გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე, ნონამ ჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს 15 იანვარია, პარასკევი და ჩვენი გადაცემის ეთერში რელიგიური შემწყნარებლობასა და ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე ისაუბრებენ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი მაკო ღავთაძე. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა იქნება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში ბოლო დღეებში განვითარებული დაპირისპირება და პრობლემა, რომელიც ზოგადად არსებობს ქვეყანაში რელიგიური შეუწყნარებლობის მიმართულებით. ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნარში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მას შემდეგ გაჩნდა, რაც დაახლოებით 10 თვის წინ ადგილობრივმა თემმა შეიძინა სახლი, სადაც რელიგიური მსახურება დაიწყო. მუსლიმების მიერ თავიანთი სამლოცველო სივრცის ორგანიზებას ადგილობრივი ქრისტიანების გაღიზიანება მოყვა, ისინი განსაკუთრებით აპროტესტებენ, რომ არ აშენდეს მინარეთი. დაპირისპირება პერიოდულად სიტყვიერ შელაპარაკებებში გამოიხატებოდა, თუმცა 12 იანვარს კონფლიქტმა უკვე ფიზიკური დაპირისპირების სახე მიიღო. 12 იანვარს, როგორც უკვე იცის ჩვენ მომსმენელმა, სოფლის მცხოვრებმა ქრისტიანმა ახალგაზრდა კაცმა თავის არეში ქვით მიაყენა დაზიანებები ორ თანასოფლელ მუსლიმ ახალგაზრდას. ეს პირი დაკავებულია, თუმცა ვითარება დაძაბული რჩება. 13 იანვარს ორ ნაწილად გაყოფილი მოსახლეობა ერთმანეთს ისევ დაუპირისპირდა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში შედგა ადგილობრივი ხელისუფლების სოფელ ბუკნარის ქრისტიანული და მუსლიმური თემის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა, მიღწეული იქნა შეთანხმება ცლოცვების შეუფერხებლად გაგრძელების შესახებ, თუმცა მიუხედავად ამისა სოფლის მკვიდრნი და ბათუმიდან ჩასული მუსლიმანები ჩოხატაურის მერიის შენობის წინ გუშინად შეიკრიბნენ და მოლაპარაკებების გაგრძელება მოითხოვეს. ჩოხატაურში გუშინვე ჩავიდა საქართველოს მუფთი ადამ შანთაძე, რომელმაც აქციის მონაწილეებს განუმარტა, რომ მიღებული პირობის საფუძველზე პარასკევის ლოცვას ხელი არ შეეშლება. დღეს პარასკევია და ბუკნარისკენაც განსაკუთრებული ყურადღება მიპყრობილი. არსებული ინფორმაციით დღეს ბუკნარში შერიგების მიზნით უნდა გამართოს შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გურიის მაჟორიტარი დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე, სრულიად საქართველოს მუფთი ადამ შანთიძე, მართლმადიდებელი ეკლესიის ადგილობრივი ეპარქიის წარმომადგენელი და ქრისტიანი და მუსლიმი თემის ათათი წარმომადგენელი. შეხვედრის მიზანი იქნება შერიგება და თანაცხოვრებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება. ბუკნარში იმყოფება ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარიც თამთა მიქელაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. მე კი მივესალმები მას. დილამშვიდობის თამთა.
გასალმებით თქვენ სიმსვანელებს.
გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რა ვითარება ამ დროისთვის ბუკნარში თამთა?
მე ახლა ბუკნარისკენ გზაზე ვარ, უშუალოდ სოფელში არ ვარ. თუმცა ის მიმოხილვა, რომელიც თქვენ გაგვიზიარეთ, რეალურად ასახავს შექმნილ ვითარებას. გუშინ ვიყავით ჩვენ სოფელ ბუკნარში, ჩოხატაურის ცენტრშიც. Да, უნდა ითქვას, რომ საბოლოოდ შემთხვევა ძალიან ნათელი იყო, რომ ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, ორივე თემს, როგორც ქართულ მუსლიმებს, ასევე ადგილობრივ მართლმადიდებლებს, ჰქონდათ აშკარა მზადყოფნა და ინტერესი შერიგებისთვის და კონფლიქტის დასრულებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს მზადყოფნა, მით უფრო რომ სოფელში უკვე რამდენიმე წელია ადგილობრივი ქრისტიანი და მუსლიმი თემი ერთად ცხოვრობს, მათ აქვთ მჭიდრო ურთიერთობა და მათთვის ეს გამოცდილება ნამდვილად არ იყო პოზიტიური. ამ კონფლიქტს ბუნებრივია, რომ აქვს თავისი მიზეზები, ხო, როგორც სისტემური მიზეზები იმისა, თუ როგორ ვიგებთ ჩვენ ერთობას, ხო, ვინ ვართ ქართველები, ისინი ვინც რაღაც ეთნიკურობის და რელიგიურობის ხაზებით იქნება თუ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებსაც საერთო ისტორია მეხსიერება და შესაბამისად სამართლიანობის უფლებების მოთხოვნის თანაბარი შესაძლებლობები და უფლებები გვაქვს. აი სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ამ ერთობის და ჩვენის გაგება არ არის ინკლუზიური, ანუ ის ფართედ არ მოიცავს ყველა იმ ჯგუფს, რომელიც ჩვენს ისტორიულად საქართველოში ცხოვრობენ და ის ძალიან ვიწრო ეთნიკურ და რელიგიურ მარკერებზე დგას. სწორედ აი ამ ერთობის, ანუ ამ ჩვენის გაგების, აი ამ ვიწრო ეთნიკური და რელიგიური შინაარსის გამო სხვადასხვა ჯგუფები, და მათ შორის ქართველი მუსლიმები, ამოძნელად აწყდებიან გარიყულობას, დახარისხებას და ხშირად მომოფრავე სათანადო მოქალაქეობის თუ მეორე კლასის მოქალაქეობის პრობლემას წარმოშობს, ხო?
თამთა, დიახ.
ეს ვიდეო ქართველი
ხო, ვიდრე აი
მუსლიმი თემის
ვიდრე აი ამ მიზეზებზე, ამ კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებზე ვისაუბრებდეთ, თუ შეიძლება აი ამოვწუროთ შეხვედრის და დიალოგის საკითხები. რა იცით აი ამ შეხვედრის შესახებ, რომელიც დღეს უნდა გამართოს?
ხო, გუშინ, თქვენ იცით, რომ გუშინ წინ გარკვეული მედიაციის შეხვედრა შედგა, თუმცა მუსლიმებს ჰქონდათ რამდენიმე კრიტიკა შეხვედრის მიმართ, ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ მათი წარმომადგენლები დემოკრატიულად არარჩეულან ამ შეხვედრისთვის, და მეორე, რომ მერს და გუბერნატორს და პოლიციის აჭარისა და გურიის პოლიციის სამსახურის უფროსებს არ აქვს საკმარისი ნდობა ან ლეგიტიმურობა, რომ ეს კონფლიქტი არსებითად გადაჭრან. მათი თქმით, ისინი თითქმის ერთი წვეა ამ აქტორებს ელაპარაკებიან, თუმცა საფაქტონაში ვითარება არ შეცვლილა და ისინი სოფელში დაბრუნების შემდეგ აი ამ სიძულვილის რიტორიკას კვლავ აწყდებიან, ამიტომ ისინი ითხოვდნენ მაღალი დონის აქტორების ჩართვას, ერთის მხრივ პოლიტიკური პირების და მეორეს მხრივ სასულიერო იერარქებს. ანუ მათი თქმით, მართლმადიდებელი ეპისკოპოსების ჩართვა ამ პროცესში მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ მიეთითებინათ ადგილობრივ ქრისტიანებისთვის, რომ ლოცვის შეზღუდვა ან აკრძალვა სამართლიანი და შეიძლება ქრისტიანული პოზიცია არ არის. თუმცა გუშინ ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლება იყო აბნეული, მას არ ჰქონდა მედიაციის სწორი სტრატეგია. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ჩოხატაურის ცენტრში შეკრებილ ახალგაზრდა მუსლიმებს, იქ მყოფმა მუსლიმებს ელაპარაკებოდა პოლიციის, აჭარის პოლიციის სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც ფიქრობ, რომ არასწორი კომუნიკაციის ფორმა იყო, იმიტომ რომ პოლიცია არის ის, ვინც არის, მას აქვს რეპრესიული ძალაუფლება და ბუნებრივია, რომ მოქალაქეს, როდესაც მას აქვს პოლიტიკური და სოციალური წვრთხილები, არ შეიძლება პირობისაც ეს ელაპარაკება იყოს პოლიციელი. აქ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ლეგიტიმაციის მქონე და ამგვარი სტატუსის მქონე პირებთან ამ დიალოგის გამართვა. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში სწორედ ამას ვაკრიტიკებდით და ხელისუფლებას მოუწოდებდით, რომ მედიაციის პროცესი უფრო მაღალ დონეზე აეტანა, რომ და პოლიტიკური შინაარსი მიეცა, პოლიტიკურ შეგულისხმობ სწორედ ადამიანის უფლებებს და საჯარო ინტერესზე ორიენტირებულ მსჯელობას, რისი კომპეტენციაც და ლეგიტიმაციაც ბუნებრივია, რომ პოლიციას არ აქვს, და დღის ბოლოს ხო ხერხდა უკანასკნელის ჩამოსვლა, შემდგომში მაჟორიტარ დეპუტატის ჩამოსვლა და ასე გადაიტანეს ყოტილებები, ესე დაალაგდა, როგორც თქვენ თქვით. რეალურად დღეს უკვე ადგილზეც არის შერიგების და კონფლიქტის დასრულების, მოდი ასე ვთქვათ, მზადყოფნა. ქრისტიანებიც წუხან, რომ მათი იმიჯი ასე წარმოჩინდა, როგორც რაღაც აგრესიულების და ხო რაღაც ისლამოფობიური კონტექსტით, ამიტომ მათ ესეც აწუხებს და ამ პრობლემას, რაც გაუგებრობას და არასწორი ინფორმაციების ამბავს აბრალებენ და ბუნებრივია, რომ ქართველ მუსლიმებს, რომლებიც ასე ვთქვათ ყოველთვის გამოირჩევიან საკუთარი მშვიდობიანი მიდგომებით და ასე ვთქვათ სოლიდარულობით, ხო, და მართლაც ქრისტიანობის და ისლამის თანაარსებობა აჭარაში უნიკალური და განსაკუთრებულია, Magram unda itkvas rom am protsesshe irotsnots kira politikura sotsialuri tsokhelebi khondat adgilobrivi akhalgazdebi gamotskhovden kide upro did ukmaqopilebas da me srulyat viziareb mat am tsokhileps esim saobromnebe da rames ar aris ere pirveli shemtkhova rotsa chveni uklebebi virseba da interesebi izgudeba da sakhamtsepo gugrilia am gamotsilebebis mimat khonitsit rom chven bolotslebshi რამდენიმე მსგავსი ტიპის შევიწროების გამოცდილება ვნახეთ ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ. ეს მათ შორის გურიაში, კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში ჩვენ დაახლოებით 8-ზე მეტ კონფლიქტს ვიცნით ამ დროისთვის ქართველი მუსლიმების მიმართ და 110 შემთხვევაში სახელმწიფოს საქანადო სამართლებრივი და პოლიტიკური რეაგირება არ მოუხდენია და ბუნებრივია, რომ ის ბრაზდი ხუში, რომელიც ადგილზე ჩანდა და ეს სამართლიანი წოხილები არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური. ხუში შეიძლება ეს წოხილები თქვათ ესეთი ემოციურად ახსნით ჩანდა და ის რაღაცა ტიპის ინსტიტუციურ მოთხოვნაში არის თარგმნა, თუმცა აი ეს განცდა ადგილობრივებისთვის და იქ მყოფი ახალგაზრდებისთვის, რომ იცით, მხოლოდ ამ კონფლიქტის მოიგება საკმარისი არ არის მათ უკმაყოფილებაზე საპასუხოდ, იყო ძალიან ძლიერი. და შეიძლება მან რაღაცაში დაბნელობა გამოიწვია, აი ზუსტად მოთხოვნები რა გაქვთ, აი ეს თქვით, აი კონკრეტული მოთხოვნები რა გაქვთ. მაგრამ მათი ეს რაღაცა ტიპის სასაწარკვეთა უმედობა უკვე სისტემურად არის ნაწარმოები. ამას იწყობს ხალხს განათლების სისტემა, რომელშიც ეს რელიგიური ნაციონალიზმი არის ასევე გაბატონებული, რელიგიური კონფლიქტები, რომელიც ახსენენ, მეჩეთის მშენებლობის ეს ისტორიული დავა და მათთვის ამუხლების არ მინიჭება უკვე ამდენი წელი. ხო, ის გარკვეული რიტორიკა მათ შორის მაღალი სასულიერო იერარქების მაღალმთიან აჭარაში, იგივე მეუფე სპირიდონის, რომელიც გათათლებაზე, გაცოცხლებაზე და მკვეთრად ისლამოფობიურ რიტორიკით გამოირჩევა, ხო? და ადგილზე ძალიან უხეში ინტერვენციებს აკეთებს. ამიტომ ეს არის აი ეს გამრიყავი გარემო, რომელიც ქართველ მუსლიმებს, ისე როგორც სხვა არაეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფს ჩვენს ქვეყანაში ექნება და აი ეს გაუცხოება, ეს მარგინალიზაცია იყო ის, რაც მათ ენაში, მათ თქვათ აფექტებში ყოველთვიანად იყო გაჯერებული მათი ტექსტები, სწორედ აი ამ განცდებით და ესენი ამბობენ, რომ პრობლემა უფრო დიდია, ვიდრე ის, რაც მათ ბუკნარში ხდება და ამის ეს როგორ შეიძლება მათ ეს უკმაყოფილება ითარგმნოს პოლიტიკურ მოთხოვნებში, რა თქმა უნდა, ამ პროცესის ჭირდება შეიძლება სხვადასხვა ადამიანების მხარდაჭერაც და რა თქმა უნდა აი სხვა ეს მოთხოვნების ნაწილი ჩვენ დაახლოებით მოაზრებული გვაქვს, როგორი შეიძლება იყოს.
თქვენ აპირებთ, რომ
შეხვდება, რა თქმა უნდა, ამას უპასუხოთ.
დიახ, ჯერ მსმენელი გვირეკავს, სატელეფონო ხაზზე მსმენელი გვყავს, თუ შეიძლება რომ მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხალხთან მოგესალმებით, ხალხთან და ძალიან ესეთი პრობლემატური ის არის, მითუმეტეს ამ გაცემულ ქვეყანაში და პოლიტიკური კრიზისის ახსავსე ქვეყანაში ეს უკვე აღარ იყოს საჭირო, მაგრამ იმათი აზრით, ვინც ამას ასე ვთქვათ, ცეცხლსუნთებს და კიდე ნავსას ხავს, გასაგებია, ვინც აკეთებენ ამას, პატივცემულ ნაციონალური მოძრაობა, ევრონაცები, ამის პროვოცირებას ახდენენ, თავის ხალხსაც რა თქმა უნდა რთავენ, რომ მოხდეს ისე, რომ ხა ნეოოსმალიზმი გაძლიერებულია და დავკარგოთ ისტორიული აჭარა, რა თქმა უნდა გურიასაც მიაყოლებს ისტორიული მთელი ოსმალეთი, აგერ ყარსის ხელშეკრულება კი გადის და მეორე გადააბრანებენ, როგორც ხდება ბიზინა ივანიშვილს და ამიტომ არო ხალხი გულგახეთქილია, ეს ძალიან რეალური შანსია.
კეთილი, ეს თქვენი მოსაზრება, თუ შეიძლება კითხვა რო დაუსვათ თამთას, შეიძლება უკაცრავად.
ბატონო, კითხოთ რა თქმა უნდა, ხო, და ეს თვითონ ეს არასამთავრობოებიც ასე ვთქვათ ამათ უწოდებენ ამ ქსელას და თითქოს ისე გამოდის, რომ ეს მოძალება და მუსულმანთა ისე რომ მუსულმანებმა გადაყვება, ჩვენ ძალიან ისეთი ხალხი ყავს და ეს არის ლიბერალიზმი, ფსევდოლიბერალიზმი, რასაც თქვენ გადაგებთ და ნამდვილი ლიბერალიზმი, აი პირდაპირ ხალხი რეკავს რადიოებში შეულებრივი ქრისტიანული კონცეფციის, ოღონდ პროტესტანტული იმის და ეკლესიის რეფორმაცი პროტესტანტებზე გადავიდეთ, არავინ არავის არ ზღუდავს. ეს არის მოგონილი რამ და რატო აკეთებ? რომ გინდათ რომ დაიკარგოს გურია და აჭარა, ესე გამოდის და იმიტომა მე წყინ ხალხს, რომ ხალხს ერთადერთი რუსეთის იმედი გადარჩა, რომ დაგვიცავს თურქეთს.
გასაგები, ანუ თქვენი მოსაზრებაა, რომ თქვენი აზრია, რომ არავინ არავის არ ზღუდავს, ქალბატონო თამთა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას უპასუხებდით ჩვენს მსმენელს?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. ხო, მოდი ჯერ პირველი შრე მოვხსნათ, ეს არის რაც პოლიტიკური კონტექსტი და რაც შეიძლება ოპოზიციის მხრიდან ამ რაც აკრედიტის შექმნა თუ გამოყენება. უნდა ითქვას, რომ გუშინ ადგილობრივ ქრისტიანებსაც ვესაუბრებოდი, თქვათ და მათი წარმოდგენა ამ კონფლიქტზე იყო პირიქით. ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ არჩევნო წინასარჩევნო პერიოდში ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა ხმების მობილიზებისთვის და მათ შორის ის დაპირდა მუსლიმებს მეჩეთის გახსნას და დღეს ადგილობრივი მუსლიმები მათ სწორედ თქვათ აი ამ კერძო სახლში მეჩეთის თქვათ გახსნის პირობის შესრულებას თხოვენ. ამიტომ ადგილობრივი ქრისტიანების წარმოდგენა პოლიტიკურ განზომილებასთან დაკავშირებით იყო ამდაგვარი. მეორეს მხრივ, გუშინ ასევე თქვათ პოსტევაზა და სხვა ქართული ოცნების სახელმწიფო არხებზე, თქვათ საუბარი იყო იმაზე, რომ აი ეს რაც ბიჭების ნაწილი, რომელიც შოხატაურში გამოჩნდნენ, ხო, ეს მოჭიდავეების ჯგუფი ქართულ ნაციონალურ მოძრაობას დაუკავშირეს და ამიტომ თქვათ რომ აი ეხლა ეს წინააღმდეგობა ნაციონალურ მოძრაობის მიერ ორგანიზებულია. მე არ ვიცი ზუსტად რა კავშირები შეიძლება არსებობდეს თქვათ ამ ადამიანებსა და თქვათ ნაციონალურ მოძრაობას შორის ამ შემთხვევაში ან ზოგადად, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ ჩემი წარმოდგენით ეს ახალგაზრდები ესეთი საკუთარი ლოგიკით მოქმედებენ და გარკვეულწილად ვერ უნდა არ უნდა წავართვათ ადამიანებს ავტონომიურობა, ეხლა რომ მათ შეიძლება რაღაცა პოლიტიკური მოტივები ჰქონდეთ, მით უფრო რომ გუშინ ისინი რასაც საუბრობდნენ, იყო ძალიან ხელშესახების სიმართლე. ანუ ის უკმაყოფილება, რასაც ისინი გამოხატავდნენ, იყო ის წუხილი, რომელიც მაღალმთიან აჭარაში, ადიგენში, კახეთში, თქვათ იგივე ქართული მუსლიმი თემის მხრიდან, ქალებში, ბავშვებში, მოხუცებში მომისმენი. ანუ ეს არ არის ის წუხილი, რომელიც არის გამოგონილი და ეხლა დაყენებული. ამიტომ პოლიტიკური განზომილება ამ მხარეს არ ვიცი როგორი აქვს, მე არც ქართულ ოცნებას მინდა ეს დავაბრალო, არც ნაციონალურ მოძრაობას. რატომ? იმიტომ რომ ის რიტორიკა, რომელიც ქართული მუსლიმების მათ არის გამოყენებული და ეხა რაც თავად მაყურებელმა თქვა, ხო, ნეო ისლამი, ისლამიზაცია, ჭარის დაკარგვა, ანუ ეს არის სწორედ ის რაღაცა ტიპის წარმოდგენები, ხშირად პრობლემური, რომელიც სწორედ აი ამგვარ კონფლიქტებს და დღეს ან გუშინ აპოზიციების ხანათ ადგილობრივ მართლმადიდებლებს წარმოშობს. ამიტომ ესეთი მკვეთრი პოლიტიკური განზომილება ამ კონფლიქტში ჩემი აზრით არ ქონდა, თუმცა ის დაემთხვა გარკვეულწილად არჩევნების პროცესს და რა თქმა უნდა ამას შემდგომი დაკვირვება სჭირდება. ეხლა მაგრამ ორივე მხარეს, ქრისტიანების მხარესაც და მუსლიმების მხარესაც, იყვნენ როგორც ქართული ოცნების მხარდან ჭერები შერეულად, ასევე ნაციონალური ან ოპოზიციური განწყობის მქონე ხალხი, ანუ ეს ხაზები მაინც და მაინც პარტიულ ხაზებზე არ გადიოდა და ეს იყო გუშინ ძალიან აშკარა ჩემთვის, როცა ადგილზე ორივე მხარე შევხვდი. ეხლა ისლამიზაციაზე, ანუ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი ისტორიული ისტორიის და ისტორიული მეხსიერების ნაწილია, კულტურის ნაწილია ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები მუსლიმები. ესენი იქნებიან თქვა აჭარაში, ქვემო ქართლში, პანკიში თუ ასე შემდეგ. და იქით ჩვენი კულტურის და ჩვენი ასე ვთქვათ ისტორიის ამგვარი წაკითხვა, როგორც ჰიბრიდულის, მრავალეთნიკურის, მრავალრელიგიურის და უფრო რთულის, ვიდრე სტერილურად მხოლოდ ქრისტიანულია, მხოლოდ ეთნიკურად ქართულია. ხო, მე მგონია, რომ სწორედ ესეთი სტერილური წაკითხვა არის ის, რაც შეიძლება საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკის შედეგი იყოს. და თუ ჩვენ ვაპარაკოთ გარკვეულ საფრთხებს, აი ამას ვცდილობ რომ ბევრგან ავხსნა. საფრთხე იქნება იქ, სადაც ჩვენ ვიყავ რომელიმე სოციალურ ჯგუფს, რომელსაც არ აძლევ თანაბარ უფლებებს, შესაძლებლობებს, ღირსების აღიარებას, პოლიტიკურ მონაწილეობის შესაძლებლობას, ანუ იქ წარმოიშობა საფრთხე, სადაც შენ რიყავ ვინმეს და ესენი არიან კონკრეტული სოციალური ჯგუფები. პირიქით, პოლიტიკა, რომელიც თანასწორობაზე და ინკლუზიურობაზე ორიენტირებული, ის ქმნის სწორედ უფრო ძლიერ და მდგრად ერთობას. ანუ ხო, არ ვიცი რამდენად გასაგები იყო კიდევ ერთხელ ეს, მაგრამ სწორედ გარიყულობა, ექსკლუზია, გაუცხოება არის ხოლმე მიზეზი, რომელიც საბოლოოდ აი კოჰეზიას, ხო, ერთიანობას, რომელიც საზოგადოებაში უნდა იყოს, და უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს საზოგადოება იქნება უკვე მრავალგვარი. შეუძლებელია, რომ ეს იყოს ერთგვაროვანი ჰომოგენური ჯგუფი, და ყველა სხვა მიყოს სხვა დიყოს დანახული ვთქვათ განსხვავებული არადომინანტური რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფები. ამიტომ მე უსწრებ საფრთხის პრობლემას ხედავ არა იმაში რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ რომ ისინი ამ დიდი ერთობის ნაწილები არიან და ეს ერთობა ესეთი მრავალფეროვანია. არამედ საფრთხეს იმაში ვხედავ, რასაც ჩვენ სტერილური ქართველობის ძალიან ვიწრო გაგება გვაქვს. ეხა ისლამიზაციაზე, აჭარაში ისლამი ჩვენ ხვდება უკვე ისტორიულად იმაზე მსჯელობას, რომ თქვა ისლამი რა გზებით შემოვიდა და ოსმალეთის დაპყრობა და ასე შემდეგ. მაშინ ყველა ომს და ყველა პოლიტიკურ პროცესს ჰქონდა რელიგიური შინაარსი. ჯვაროსნული პროცესები იქნებოდა ევროპის მხრიდან კოლონიზება, დანარჩენი მსოფლიოში თუ ისლამური ექსპანსია, თუ ევროპული ექსპანსია გადიოდა რელიგიურ ხაზებზე, იმიტომ რომ რელიგიური ემთხოვდა პოლიტიკურ ერთობებს. და ხშირად თავად პოლიტიკური ინტერესები იყენებდა და შთანთქავდა რელიგიურს. ამიტომ კი მაშინ ისტორიაში ეს ხაზები, პოლიტიკური, იმპერიული ინტერესების ხაზები, რელიგიური საბურველით არიან ორგანიზებულები, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ჩვენ უკვე პოლიტიკა არ შეიძლება წავიკითხოთ ამდაგვარად. და დღეს უკვე ამ ადამიანებს აქვთ ავთენტური განცდა და გააზრებული განცდა იმისა, რომ ისინი მუსლიმები არიან და ჩვენ ამას უნდა ვცოდეთ პატივი და კიდევ უფრო მეტიც. სწორედ ამ მრავალფეროვნებამ გარკვეულწილად, ხო? ძალიან საინტერესო საზოგადოება შექმნა. ხო, მაგალითად უნიკალურია ოჯახები, სადაც ქრისტიანები და მუსლიმები ერთად ცხოვრობენ და აღნიშნავენ რამადანსაც და შობასაც. ხო, ან აღდგომასაც. ანუ ჩვენ ხელს არ გუშლის პირიქით უნიკალურ ხდეს. თქვა გუშინ იყო რაღაც პერფორმანსიც, ერთი ადამიანი მოვიდა რომ ეს ყურანი ბიბლია ყურანი და მართლა თუ აი შევხედავთ ჩვენს ყველაზე ღირებულ ტექსტებს, ხო, ლიტერატურაში ასე შემდეგ. იქ სწორედ ამ ცივილიზაციების ჰიბრიდულობა არის ის, რაც ჩვენ განსაკუთრებულად გვაძლევს. ხოი ქაი ლაპარაკი ინდუიზმზე, ბუდიზმზე, ისლამზე, ქრისტიანობაზე ერთდროულად. ამიტომ ჩვენი თავის წარმოსახვა, როგორც სტერილურად ვიწრო, აი ესეთი სისხლის მიერი თუ ეთნიკური თუ რელიგიური გაგება, ნაცვლად უფრო ფართო ცივილიზაციური რაღაცა სინთეზისა, მე მგონია რომ პირიქით უფრო რასნაირად გვაზიანებს. რაც შეეხება ხო ეს ანჯელების კრიტიკას, ჩვენც გვაქვს გარკვეულწილად ხშირად ანჯელო სტრატეგების მიმართ კრიტიკა. ჩვენ EMC არ ულაპარაკოთ დღეს, რომ იქნება ჩადგეს პოლიცია, ჯარი და ესე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მშვიდობა. ჩვენ არ ულაპარაკოთ იმაზე, რომ ქრისტიანები არიან ცუდები და აგრესორები და ჩამორჩენილები. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ სოლიდარული და მშვიდი გარემო შექმნას და ამას სჭირდება მედიაცია, კულტივირება, ამას სჭირდება სოციალური მუშაკების, განათლების მუშაკების, კულტურის მუშაკების მონაწილეობა და რა თქმა უნდა საპოლიციო სახელმწიფო და პოლიციით დალაგებული სამეზობლო და სათემო ურთიერთობების ჩვენ არ გვჯერა. მეტიც მე ჩემი გუშინდელი თქო ურთიერთობა ადგილობრივთან ის იყო რომ თქვენ როგორც თქო ამ სოფლის ცხოვრება ადამიანის გაქვთ უამრავი გამოწვევა. თქო ეს არის სუსტი სოციალური ინფრასტრუქტურა, სიმღარიბე, არადემოკრატიული თვითმართველობა და მაშინ როცა შეუძლიათ ამ ადგილობრივ გლეხებს გაერთიანდნენ და მათი რეალური საჭიროებები დააყენონ და მოითხოვონ, ეს ხედავთ რომ სწორედ ამ რაღაც წარმოადგენების გამო რომელსაც წლები აკულტივირებს, თქვა იქ ეს ხოლმე ეკლესია, რომელიც ზეციურ საქართველოზე და იმ ვიწრო გაგებულ ქრისტიანობაზე გულაპარაკება, ხო? ხო, მეორე სხვრივ სახელმწიფო და პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც აი სხვა უცირესობებს მუდმივად მონიშნავენ, როგორც სტუმრებს, ან უცხოებს, ან საშიშებს, ხო? ჩვენ არ გვაძლევს შესაძლებლობას ვიყოთ როგორც ერთიანი საზოგადოება და სინამდვილეში დავაყენოთ ის რეალური გამოწვევები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. არსებული ეკონომიკური წესრიგი გავხადოთ სადავო, საბანკო სისტემების კაბალურობა გავხადოთ სადავო, კაზინოების სისტემებს ვებრძოლოთ, ან გამოსახლებებს და უსახკაროებას ვებრძოლოთ და დღეს ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ გამოგონილ მტრებზე. მაშინ როდესაც რეალური მტრები გვაღარიბებს და ადამიანებს გვართმევს საბოლოოდ. ამიტომაც მე ჩემი რიტორია, ჩემი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, სურვილი იყო გუშინაც რომ სინამდვილეში ეს საერთო პრობლემები გაეცნობიერებინათ ამ ადამიანებს, რომელიც სინამდვილეში მათ აერთიანებს და მათ ამავდროულად აერთიანებს აი ზამიშონი ტრადიცია, რომელიც აინც არსებობს, ნუ ხარ იმის არა ხანდახან გადაჭარბებულად ხდება, მისი წარმოადგენა მაინც არსებობს, ხომ? მაგრამ ისინი ყვებიან რომ აი ვთქვათ ის როცა უჭირს აჭარელს ჩვენ ვეხმარებით, როცა გურულს უჭირს ვეხმარებით, იქ სოფლის მეურნეობაში, იქ სხვა გზით, ანუ ეს სოლიდარობის კულტურა და რაღაც ინტუიციურად ეს არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და ამას სჭირდება პირიქით ხარდაჭერა და გაძლიერება. მაგრამ როგორც კი აი შემოდის ეს რაღაცა ვიწროდ გაგებული რელიგიური დოქსები და მე აქ ძირითადი პრეტენზია მაქვს საპატრიარქოს მიმართ, რომელმაც ხო ჯერ 90-იან წლებში პოლიტიკური ელიტების მიერ წარმოშობილი შოვინიზმი და მე როგორც ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი, როგორც საპატრიარქო ასე ვთქვათ იკავებს მართლა ადამიანობას და გვაკარგინებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ვიწროდ გაგებულ ჩვენზე და საერთოდ ადამიანობაზე დგას, ხო? ის და არ დგას ის რაღაც სიყვარულის და სოლიდარობის კონცეფციებზე, რომელიც არის ქრისტიანობაში.
თამთა, კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, დიდი ხანია უკვე, თუ შეიძლება მოусმინოთ მას, თუ დაგველოდა, გდილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. დიდი. მიესწავლები კონსტონის კალბატონ თამთა, მე გონი ეს რა ხდება? როგორც ჩვენი სახელმწიფოს მოქალაქეების, ისე ნაწილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრალიც არის, იმიტომ რომ ნახეთ, როდესაც გერმანელები ებრაელებს ტევნიდნენ რელიგიის გამო, გერმანელების თანამედროვე სახელმწიფომ მე-20 საუკუნეში ბოტიში მოიხადა ებრაელების წინაშე და კომპენსაცია გადაიხადა. ეს ისტორია იყო, რაც გაუკეთეს ებრაელებს გერმანელებმა. მაგრამ ჩვენ ტერიტორიაზე ის ოსმალეთის, ირანის, რუსეთის მხრიდან იყო ზეწოლა რელიგიური მხრიდან. ხან ერთი უგედურებდა რელიგიას, ხან მეორე, ხან მესამე. ბოდი შარევნაგვისთვის გამიგეთ რა შესაძლოა. ათ კომპენსაცია არის ის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საქართველოს ტერიტორია გადავაქციე, ჩვენ დასახლავთ მართლმადიდებლებიდან გამომდინარე რაღაც ბრიყვი გამცემის სახით. იმიტომ რომ რამდენი მუსულმანური მეჩეთი აშენდა საქართველოში. ჩვენს მიტაცებულ ტერიტორიებზე არსებულ ეკლესიებში ის ქვეყნები განა უფლებას და იმისთანა საშუალებას და კონფლიქტს უქმნიან იქ მაცხოვრებ ქრისტიანებს, რომლებიც პირველოცაზე მიდიან წელიწადში ორჯერ თუ სამჯერ. დანარჩენი აკრძალულია. სახელებსაც კი ვერ აღქმევენ. და რა გამოდის იქით, რომ ჩვენ ხელს უწყობთ იმას, ჩვენ და ჩვენი მუსულმანი, ქართველი, ქრისტიანები და მაცხოვრებლის მოთხოვნასაც კი არ იზიარებენ და არც არასამთავრობები არ ეხმარებიან ხმას იმას კანდაკავშირებს, რომ ჩვენი მიტაცებული ეკლესიები რაღაც 30 საუკუნეში დემოკრატია ავახორძინო და ხალხს მიცეთ ახალის მასშტაბებაზე ხორ არის მოთხოვნილება. სრული იგნორი გვაქვს ჩვენ. უბრალოდ ისინი ჩვენთან ითხოვენ თავისას, რომ აი ჩვენ აგვაშენებინეთ, ეს ჩვენი იყო, მაგრამ როცა ვიუბნე ესეც ხო ჩვენი იყო. მე რა, ჩვენ არ გვაწყობს ჩვენი რელიგია, პოლიტიკური იარაღია ჩვენთან და ამ სიტუაციაში ახლა როგორ გინდათ რამე გავაკეთოთ ისე რომ როდესაც მიუხედავთ იმისა რუსეთული პატრიოტთა ალიანსი ყარცის ხელშეკრულებით აშინეს მოსახლეობას 21 საუკუნეში და ამას ხელისუფლებას უწყობს და რუსეთული ოლიგარქი.
მოკლედ თუ შეიძლება კითხვა რა ჩამოვაყალიბოთ, თუ შეიძლება კითხვა ჩამოვაყალიბოთ
მოსახლეობას აღიზიანებს ის, ხო, აღიზიანებს ის რომ ნახეთ რაფეს ჩვენთან სახელმწიფოშიო ისლამის ისნი რა ქვია ისლამური რელიგიის ბიზნესმენები აშენებენო მეჩეთებსო. გამიგეთ? ის ხოები არ უნდა გვიშინებდეთ. არ ჩვენაც რუსეთის აშენებული ის ეკლესია გვინდა. არ რა ქვია ირანის და არ კიდე ჩვენ ერთ ჩვენ არა გვაქვს ამის თავიდან და თავარი მიზეზი ეგ იყო რომ სხვისიფულით აშენებული სალოცავი არ უნდა იყოს საქართველოში. აი ამაზე რატო არ ლაპარაკობ ჩვენი არასამთავრობები და რატო ეძით მარტო შიგნით და გარეთ ის ემიგრაცია, ის ჩვენი ემიგრანტები ვინც არიან და გადასახ სხვის მიტაცებულ ტერიტორიებზე ვერ ლოცულობენ, სრულიად გატრონულებული ხართ. დეშენი ათი სახელმწიფოების, რომ უთხრა ჩვენ თუ თქვენ ეს უკეთებ, თქვენ
გასაგებია.
რატო უშრით რომ შევიდნენ ტაძარში? ის დეშენია და ეს დემოკრატია არ არის?
გასაგებია.
ეს მიკორდებული დემოკრატია არსებობს საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე.
გასაგებია, დიდი მადლობა თამთა, ძალიან ვრცლად ისაუბრა ჩვენმა მსმენელმა. თავისი მოსაზრებები გამოხატა ბევრი მიმართულებით, რას უპასუხებდით?
ხო, თავი შეცდომა ჩემი ამ შეხედულებაში იყო ის, რომ საქართველოს აზერბაიჯანელები ან საქართველოს სამხრეთი ან ქართველი მუსლიმები ან ხობი არიან ხობი. აი, სწორედ ეს არის არასწორი, როცა ეს ბატონი ყოფდა ჩვენ და ისინი და ეს ისინი იყო ის ხალხი, რომელიც ისტორიულად საქართველოში ცხოვრობენ, ჩვენი მოქალაქეები არიან და მათ იგივე მორალური და პოლიტიკური უფლებები აქვთ ყველაფერზე, რაც დომინანტურ ჯგუფს. ანუ ამ დაყოფაში ამ თავი პრობლემა. როგორც კი ამას მოხსნის, ის აღარ იტყოდა, რომ ქართველი მუსლიმების მიერ გახსნილი მეჩეთი არის სხვის მიერ გახსნილი მეჩეთი და სხვებს ვაშენებინებთ ან ვახსნავინებთ რაღაცას. რაც შეხება მაგალითად საინგილოსში, ხო? ქართველების უფლებრივ მდგომარეობას მეც დავიცავ, როგორც კი ამის შესაძლებლობა იქნება და ისინი ამ პროცესს წამოყვებიან, მეც მაქვს ნამდვილად ინტერესი, რომ ვთქვათ, იქ მცხოვრები ციკურა ქართველების უფლებები იყოს დაცული. ამ ეკლესიების თემაზე ეს არის ძალიან პოლიტიზირებული თემა, რომელიც თვითონ სახელმწიფო საფრთხილების განმავლობაში რაღაცნაირად უგულებელ ყოფილი, ხო, მათ შორის თურქეთთან პოლიტიკური თუ სხვა პარტნიორობის გამო, ამას ძალიან დელეკატურად სახელმწიფო და საპატრიარქო ცდილობენ, რომ დააყენონ და აქ ჩვენი გავლენები საგარეო ამბებში, რა თქმა უნდა, არის ძალიან სუსტი. ხო, ამიტომაც, ხო, რა თქმა უნდა, მგონია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კულტურული ძეგლები იყოს პასტაციული და ავთენტურობა შეინარჩუნონ. მაგრამ მე დღეს ვლაპარაკობ იმაზე, რომ აი ეს რიტორიკა ჩვენი და ისინის ჩაგრავს ადამიანებს. ანუ მე მაინტერესებს ის ეთქვა, რომ ადამიანები ჩაგრავებიან. და დღეს ზუსტად ეს რიტორიკა, რომელსაც ეს ბატონი იყენებს, გარიყავს, ჩაგრავს და არასათანადო მოქალაქეს დააქცევს
ქულტურული კონცილიუმის საბაბს. კეთილი, დიახ, დიახ, ტექნიკურათაც ხარვეზები გვაქვს უკვე კავშირ.
ეს მაინტერესებს. ნებისმიერი ჩაგვრა, ეს იქნება ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ კულტურული.
კეთილი, თამთა, დიდი მადლობა. ჩვენ უკვე
იმედი მაქვს, რომ ეხლა ფიქრობ, რომ ეს რა მოიწურა და მაკონაზე გაძლევს ჩელობას.
ხო, კეთილი, დიდი მადლობა. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი იყო ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. ახლა კი გადავინაცვლებთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრთან, მაკო ღავთაძესთან. მანამდე კი გეტყვით, რომ გუშინ სამოქალაქო პლატფორმა არაფობიას და კოალიცია თანასწორობისათვის წარმომადგენელმა ორგანიზაციებმა გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ისინი წერენ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოში რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვის კუთხით მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და რომ სახელმწიფო არღვევს სეკულარობისა და თანასწორუფლებიანობის პრინციპებს და ლახავს არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების უფლებებს და ავლენს უთანასწორო დამოკიდებულებას განსხვავებული რელიგიური მრწამსის ადამიანებს მიმართ. ამ საკითხებზე ახლა უფრო ბრწყლად ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით მას შეკითხვები. მე კი მივესალმები ქალბატონ მაკოს, გამარჯობათ და გმადლობთ, რომ შეძელით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება.
მოგესალმებით, გამარჯობა, მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ქალბატონ მაკო, როგორც გადაცემაში უკვე აღნიშნეთ, როგორც თამთამ აღნიშნა, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში მცხოვრები მუსლიმების წინააღმდეგ რელიგიური ნიშნის ძალადობის 8 მასშტაბური შემთხვევა გამოვლინდა და ბუკნარის შემთხვევა მეცხრეა და ადამიანის უფლებების დამცველების ცნობით 7 შემთხვევაში პასუხისგებლობა არავის დაკისრებია, ზოგ ყველაზე კი გამოძიება ამ დრომდე უშედეგოდ გრძელდება. აი რატომ, რა როგორ ფიქრობთ, რატომ არის გამოუძიებელი ეს საქმეები და რა წილი მიუძღვის ამგვარ ქმედებებში სახელმწიფოს?
დიახ, როგორც აღნიშნათ, 2012 წელს იყო პირველი შემთხვევა მაშინაც გურიაში, სოფელ ნიგზიანში, 2012 წლის ოქტომბერში. და არ მოხდა რეაგირება იმ დანაშაულზე, მაშინაც უშლიდნენ ლოცვას ადამიანებს, გადაუკეტეს საცალოცავი შესასვლელი გზა, ამას აპროტესტებდნენ, იყო მუქარა და სახელმწიფომ არ მოახდინა რეაგირება დანაშაულზე. თალს ახლა დანაშაულს ჰქონდა ადგილი, მაგალითად სხვა რელიგიური წესახსრულებისათვის ხელი შეშლა მუქარა და ასე შემდეგ. არ მოყოლია ამას რეაგირება და ამის შედეგად და თერთვეში უკვე სხვაგან მეორე კერა გაჩნდა მსგავსი, ვთქვათ, დანაშაულის საბოლოო ჯამში 2016 წლის ჩათვლით მივიღეთ 8 შემთხვევა და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დადგა პასუხისგებლობის საკითხი პირების ციხისძირის საქმეზე. არ ქონდა ხელისუფლებას ნება, მას ალბათ სურდა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აქ უმრავლესობის სახელით, ქრისტიანობის სახელით საუბრობდნენ, სურდა, რომ გარკვეულწილად, არ ვიცი, რაღაც პოპულიზმიც არის ალბათ, რომ მათი განცხადებების შესაბამისად ემოქმედა, ნაცვლად იმისა, რომ თქვა, დანაშაული გამოეძიებია. იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ თანამდებობის პირები აკეთებდნენ განცხადებას, რომ ეს საკითხები უნდა მოვაგვაროთ რაღაცა არაფორმალური გზებით, ანუ ნაცვლად იმისა, რომ თავისი ვალდებულება შესრულებინა ხელისუფლებას და რეაგირება მოეხდინა დანაშაულზე, ლაპარაკი იყო რაღაც მოგვარებაზე საკითხების. ამ ყველაფერმა ახალისა, რა თქმა უნდა, დანაშაული და ძალიან სამწუხაროა, რომ ახლა უკვე 2021 წელს ისევ განმეორდა მსგავსი შემთხვევა და ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ზუსტად აი ამ არასეკულარულმა და დისკრიმინაციულმა პოლიტიკამ სახელმწიფოსი გამოიწვია ის, რაც ახლა ხდება და არ არის მხოლოდ აქ საქმე იმ ძველი საქმეების გამოუძიებლობაში, ამას სხვადასხვა გარემოებები ახალისებს და კვებავს, თუნდაც ბოლო თვეების განმავლობაში რომ გავიხსენოთ, აი 2020 წელს ეს რაღაც დისკრიმინაციული პოლიტიკა სახელმწიფოსი არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების მიმართ უფრო მწვავედ გამოჩნდა, ზოგადად რაღაც
კრიზისის სიტუაციაში.
დიახ, პანდემიის დროს, ზოგადად კრიზისულ სიტუაციაში სხვადასხვა პრობლემა უფრო კარგად უფრო აშკარა ხდება ხოლმე. და აი ეს ამის მაგალითი იყო, ხო, რომ გავიხსენოთ თქვათ აღდგომის პერიოდი, როგორ ურთიერთობდა სახელმწიფო რელიგიურ ჯგუფებთან, ერთი მხრივ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და მეორე მხრივ დანარჩენებთან, დანარჩენებსაც არც ესაუბრებოდა სახელმწიფო, რაღაც გარიგებაში იყო შესული, თქვათ, როგორ უნდა აღნიშნულიყო ან არ აღნიშნულიყო, მთელი საზოგადოებისთვის არსებობდა რაღაცა საერთო წესები და ამის პარალელურად სახელმწიფოს მოლაპარაკებები ქონდა, ან გასული იყო რაღაცა კანონმდებლობის კონსტიტუციის ფარგლებიდან ეკლესიასთან. და ამ პერიოდში მოვისმინეთ ზუსტად პრემიერის ძალიან საგანგაშო განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლური სახელმწიფო. გარდა იმისა, რომ შინაარსი აბსოლუტურად მცდარია, ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო, ასეთ გზავნილებს არ უნდა აკეთებდეს პრემიერ-მინისტრი. და ნახეთ ასევე უკვე დეკემბერში, როცა ვიცე-პრემიერმა ისაუბრა ახალ შეზღუდვებზე და როდესაც გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის შობის აღნიშვნასთან დაკავშირებით, ეს დაასაბუთეს იმით, რომ დაყვეს მოსახლეობა უმცირესობად და უმრავლესობად. ეს ძალიან საგანგაშო არაფრით არ შეიძლება, სახელმწიფო საკუთარ მოქალაქეებს ასე უყურებდეს უმრავლესობას და უმცირესობას, როდესაც საუბარია ადამიანის უფლებებზე, მათ შორის ისეთ ფუნდამენტურ უფლებაზე, როგორიც არის წმენდის და რელიგიის თავისუფლება. ეს არ არის ჯგუფების, ორგანიზაციების და ინსტიტუტების უფლებები, ეს არის ადამიანის უფლებები, თითოეული ადამიანის უფლება და ამიტომ სახელმწიფო ასე დისკრიმინაციული მიდგომა ყოველ დაუშვებელია.
თვითონ სახელმწიფო არ აყენებს თანაბარ პირობებში ეგრეთ წოდებულ დომინანტურ და არადომინანტურ რელიგიურ ჯგუფებს, ხო?
სისტემური პრობლემაა, ეს არ არის ახალი, ეს ძალიან დიდი ხანია ჩანს სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა მიმართულებით, გარდა ამ განცხადებას დებების და რიტორიკის გარდა, მაგალითად, ქონებრივი საკითხები, აი ყოველ ერთ-ერთი ეს ძალიან კარგად ჩანს ამ პრობლემაში, მაგალითად, საბჭოთა ოკუპაციის დროს, როდესაც ყველა რელიგიური გაერთიანება იდევნებოდა და მათ საკუთარი ქონება ჩამოერთვათ და მოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ სახელმწიფომ იკისრავალდებულება და დაუბრუნა მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას თავისი ისტორიული ქონება. სხვები დღემდე ვერ ახერხებენ და საკუთარი ისტორიული ქონების დაბრუნებას, ანუ რა გამართლება შეიძლება ამას ჰქონდეს. ასევე, როდესაც ეს არადომინანტური რელიგიური ჯგუფები ცდილობენ ახალი რელიგიური დანიშნულების ნაგებობის აშენებას, მათ უამრავი დაბრკოლება ექმნებათ სახელმწიფოს მხრიდან, ხელოვნური დაბრკოლება. ამისი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი არის ბათუმის ახალი მეჩეთის საკითხი და ესეც ალბათ ერთგვარი გზავნილი არის სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან იმ მოსახლეობის მიმართ, ვინც ახლა ძალადობს და ბედავს და თვლის, რომ შეუძლია დაჩაგროს, იძალადოს და რაღაცა ღირსება შეულახოს ადამიანებს. ესეც ბათუმის მაგალითიც ალბათ ამისი გზავნილია, როდესაც მოსახლეობას აყურებინებს ხელისუფლება, როგორ ლოცულობენ წლებია ადამიანები მუსლიმი თანამოქალაქეები მიწაზე ღირსის ქვეშ. აი ეს ყველაფერი აგულიანებს ზუსტად იმ ადამიანებს, რომ მათაც ჩათვალონ, რომ არსებობენ საქართველოში მოქალაქეები, რომლებიც მეორე ხარისხოვანი არიან და ჩათვალონ, რომ მათზე ძალადობა, მათი უფლებების შეზღუდვა შეიძლება.
ქალბატონო მაკო, მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მოусმინოთ და ვუპასუხოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამ შვიდობის გისმენთ, აღარ გველოდება უკვე, ხო? მსმენელი აღარ დაგველოდა. რა სიტყვით, აი მის თაობაზე როგორ უწყობს ხელს ამ შემთხვევაში უკვე ისლამოფობიის გამოვლენა საზოგადოებაში?
არის გარდა ამ სახელმწიფო პოლიტიკისა, სახელმწიფო პოლიტიკა ბოლო წლებში გახდა ღიად დეკლარირებულად გახდა არა რელიგიური პოლიტიკა, გახდა არა უფლებებზე, ადამიანის უფლებებზე და რელიგიის თავისუფლებაზე ორიენტირებული, არამედ რაღაც უსაფრთხოების ჭრილში კონტროლის მექანიზმებს ქმნის სახელმწიფო რელიგიური უმცირესობებისთვის. ამის ყველაზე კარგი მაგალითი არის პრემიერის მინისტრთან შექმნილი, რამდენიმე წლის წინ შექმნილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ უმცირესობებს ჩვენ ასე უსაფრთხოების ჭრილში უნდა ვხედავდეთ. ეს ძალიან ძალიან საშიშია და ძალიან არასწორია რელიგიის საკითხზე. აი ამ ჭრილში ლაპარაკი, როცა უნდა ლაპარაკობდე ადამიანის უფლებების კონტექსტში. ეს ყველაფერი თვითონ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის რაღაცა რეპრესიული უმცირესობების მიმართ და ყველაზე მეტად ეს ჩანს ზუსტად მუსლიმების მიმართ, ყველაზე რაღაც ხისტი დამოკიდებული ბულება. როდესაც ერევა თვითონ სახელმწიფო ცდილობს, რომ ჩაერიოს მუსლიმების ამ ორგანიზაციების შიდა საქმიანობაში, ავტონომიურობაში, ხო? მაგალითად თვითონ მუსლიმები საუბრობდნენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ერევა უმაღლესი სასულიერო პირების მუსლიმთა საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს სასულიერო პირების დანიშნვის საკითხში, ხო? ანუ ეს არის პირდაპირ ძალიან უხეში, თუნდაც ამ სეკულარობის რელიგიის და სახელმწიფოს გამიჯვნის უხეში დარღვევა და ასევე ჩარევა მათში და არა თვითონ მოქალაქეები ამ თემის მიკუთვნებული ადამიანები წვეტენ ამ საკითხებს, არამედ როგორც თვითონვე ამბობენ მუსლიმები, ამაში ერევა სახელმწიფო. ასევე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ის პროპაგანდა, რომელიც მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის მუსლიმების მიმართულებით და მას ძალიან აქ ძალიან დიდი როლი აქვს სწორედ რუსულ პროპაგანდას, როდესაც ძალიან ღიად განსაკუთრებით აჭარაში არის მძლავრად ეს, როდესაც მოქალაქეების რაღაც თურქეთის აგენტებად წარმოჩენას ლობენ, ლაპარაკი არის მუდამ რაღაც თურქეთის საფრთხეზე და ხდება, აი ეს არის რუსული კრემლისტური ნარატივი, რომ გადატანილი იყოს ყურადღება რაღაცა მტრის ხატი შეიქმნა სხვა მიმართულებით, როდესაც რეალური საფრთხეები და რეალური ოკუპაცია სხვა მიმართულებით გვაქვს, გადატანა ხდება ყურადღების და ჩვენ წინ აი წინას არჩევნო ძალიან კვეთრად ჩანს ხოლმე ეს ყველაფერი და წელსაც არისო 2020 წელსაც არისო გამონაკლისი, როდესაც პატრიოტთა ალიანსი მაიკ ბანერიც გამოაკრა ახსოვს ალბათ მოსახლეობას, ხო? აი ასე ღვივდება ზუსტად ეს რაღაცა შიშები მოსახლეობაში და წარმოჩენა მოქალაქეების, თითქოს ისინი არ არიან ამ ქვეყნის ნაწილი, ისინი არიან თითქოს სხვა ქვეყნის ნაწილი, ხო?
დიახ, კეთილი მსმენელი, მსმენელს მოუსმინოთ თუ შეიძლება. დილამ შვიდობის. გისმენთ.
მოგესალმებით, ილოცავჩობა ახალ წელს ველი
ახლი. მადლობა.
ილოცავთ. მაინტერესებს, იცით, მან საუბარია, რომ მოსახლეობა იმას ამბობს, რომ გვერდზე აქვთ მაგათ სალოცავიო.
ბუკნარის შემთხვევაში, ბუკნარს გულის, ხო? ბუკნარის შემთხვევას
გულში. რაც მოხდა ახლა, სადაც მოხდა ეგ ამბავი, იქ ჩვენი ქართველები გამოვიდნენ და თქვეს, რომ არისო სალოცავიო გვერდზე სოფელია თუ რაც არის და იქო ხო შეუძლიათ მივიდნენ და ილოცონ არავინ არ რატო უითხოვენ აქ რაღაცის აშენებასო, რაღაც ახალ რაღაცას. აი რატო უნდა ხელახალი რაღაცა უნდა აშენდეს ან გაკეთდეს რაღაც ალოცავიო. მე ესე ვფიქრობ, ესეთი რაღაც გამოვიტანე დასკვნა და ხო და რა საჭირო ახლა ახალახალი იმებში აშენება რაღაც ამ სალოცავების, როცა აქვთ, სადაც აქვთ, იქ ხო შეუძლიათ მივიდნენ ილოცონ. აქამდე არ ყოფილა ეს პრობლემები და ახლა რატო დგება ეს პრობლემები, რომ აქ გვინდა აშენება, აქ გვინდა ლოცვა, იქ გვინდა ლოცვა, რა არის, ვერ გავიგე მე რა. უფლებების დარღვევა, მე ეძახიან, გამოდიან, აი როგორც თქვენი ის არის ახლა მოწეული სტუმა, უფლებების დარღვევა. როგორ უფლებების დარღვევა? რაღაც ვინც რაღაცას მოითხოვს, ყველგან ის უნდა რაღაცა აშენდეს და იქ უნდა გაკეთდეს.
გასაგებია თქვენი, გასაგებია თქვენი პოზიცია.
ქართველებმა რომ მოითხოვონ თურქეთში, რომ აგვიშენეთ ეკლესია და აგვინდა ეკლესიაო, მიცემენ იმის უფლებას, ერთი
გასაგებია ჩვენი
უფლება დამცველისგან რა.
კი ბატონო, გიპასუხებთ ჩვენი სტუმარი, ქალბატონო მაკო, გთხოვთ რომ იპასუხოთ.
ეხ მადლობა შეკითხვისთვის და მასაზრებისთვის, ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის. რაც აღნიშნა ბატონმა. როდესაც საუბარი არის რატო სადაც არ უნდა დადგეს საკითხი, ჭირდება თუ არა, ან რატო ვერ წავლენ სხვაგან. რატო უნდა ვუთხრათ მოქალაქეებს, რომ წადიდა სხვა სოფელში ილოცე? არ არსებობს არანაირი რაღაცა შეზღუდვა, რომ მათ არ უნდა ქონდათ უფლება ილოცონ თუნდაც თავის სოფელში, ხო? ამ შემთხვევაში ახლის აშენებაზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმ სახლი, რომელიც მათ შეიძინეს სამლოცველოდ და რომ იქ კონდეთ შესაძლებლობა, მაგრამ თუნდაც ახლის აშენება რომ დააპირონ, მათ ამისთვის არანაირი დაბრკოლება არ უნდა შექმნათ და რატო? რადგან მუსლიმები არიან, იმიტომ არ შეიძლება. მაგალითად, ერთ პატარა დასახლებაში ჩვენ შეიძლება ვნახოთ რამდენიმე ეკლესია არსებობდეს, ხო? და უნდა გავაპროტესტოთ და ვთქვათ, რომ იქ როგორ ეკლესია ის არ გეყოფა. ან ძალიან არასწორი მიდგომა, იმ თავითვე დისკრიმინაციული მიდგომა, რომ რადგან მუსლიმები არიან, მას რატო უნდა ქონდეთ და რატო ვერ ივლიან სხვა სოფელში სალოცავად. რაც შეეხება თურქეთის საკითხს, ხო, ეს იმ თავითვე ძალიან მცდარი შედარება არის. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მოქალაქეებზე და არა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე. თურქეთში არსებული პრობლემები, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ თქვათ ამ პრობლემებზე, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენმა ხელისუფლებამ და ჩვენმა სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს მოქალაქეები დღეს, რომლებიც იდევნებიან, მათ თურქეთის სახელმწიფომ კი არ უნდა გადაუჭრას ეს პრობლემები, არამედ ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ მათი უფლებები იყოს დაცული. ამიტომ შედარება თქვათ თურქეთთან არაფერი შუაში არის აბსოლუტურად არარელევანტურია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობ ჩვენს სახელმწიფოზე, ჩვენს კონსტიტუციაზე, ჩვენს კანონმდებლობაზე, ჩვენს მოქალაქეებზე.
და რა სიტყვით უშუალოდ ბუკნარის ამბებთან კავშირში, აი რა წილით გამოჩნდა ამ ინციდენტში სახელმწიფოს დისკრიმინაციული პოლიტიკა განსხვავებული რელიგიური მწამსის ადამიანების მიმართ?
გამოჩნდა იმით, რომ როგორც გახდა ცნობილი წინა დღეებშიც უკვე მიდიოდა გარკვეული მოლაპარაკებები და თვითონ მერიც ამბობდა ამას საჯაროდ, რომ შეიკრიბნენ რამდენჯერმე და იმსჯელეს და როგორც ჩანს სამწუხაროდ ამ შეხვედრებზე მსჯელობდნენ რაღაც გამოსავალზე, რომ თქვათ იქნებ სოფლის გარეთ წავიდნენ და იქ ილოცონ, იქნებ რაღაცა ესეთი გამოსავალი. იმ თავითვე მცდარი არის, როდესაც სახელმწიფო ელაპარაკება ადამიანებს, როგორ შეუზღუდოს მათ რწმენის უფლება. ერთადერთი რაზეც იქ უნდა ყოფილიყო ლაპარაკი, იქნებოდა სწორი, რომ უპირობოდ დაცული უნდა იყოს ამ ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები, რომ დაუშვებელია მათთვის ნებისმიერი ხელშეშლა ლოცვისთვის და რომ კანონის წინაშე აგებს ყველა პასუხს, ვინც ჩაიდანს ამ დანაშაულებელ ქმედებას. მე მგონია, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ზუსტად ასე საუბრობდეს და არ შედიოდეს იმ გარიგებებში, თქვათ, როგორ გაუჩინართნენ ადამიანები და ეს არის პირველი შემთხვევა, იყო წინაბრ სხვა დროსაც ყოფილა მსგავსი შემთხვევები, რომ იქნება არ გავაღიზიანოთ მოსახლეობა და იქნება რაღაც გარეუბანში წახვიდეთ და იქ გამოჩნდეთ, აი მაგალითად რუსთავში კათოლიკე ეკლესიას 2013 წლიდან საკუთარ ტერიტორიაზე, საკუთარ მეტის ნაკვეთზე უნდოდა ეკლესიის აშენება და გააპროტესტეს იქ ადგილობრივმა სასულიერო პირებმა და მოსახლეობამ და მათ პროტესტს, რაც ხშირ შემთხვევაში ასახდება ხოლმე, მხარი აუბა ადგილობრივმა მერიამ. მერია არის, ვინც გასცემთ ადგილობრივი თვითმმართველობა, გასცემს უბრალოდ მშენებლობის ნებართვას. და მთელი რაღაც 5 წელი უქმნიდნენ დაბრკოლებას, უბრალოდ არაძლებდნენ მშენებლობის ნებართვას და სახელმწიფო თავაზობდა, რომ მოდი წადი გარეუბანში, იქა შენნე რომ არ გააღეზიანო ადამიანები. ან აი ზუსტად ეს დამოკიდებულება, ეს ცალსახად დისკრიმინაციულია, ცალსახად უკანონოა, ცალსახად არაკონსტიტუციურია და აი ეს დამოკიდებულება ახალისებს ზუსტად ამას. მე დარწმუნებული ვარ, თუკი სახელმწიფო იქნება მაგალითის მიმცემი, თუკი სახელმწიფო თვითონ გააკეთებს ძალიან კაფიო განცხადებებს, რომ დაუშვებელია ადამიანების დევნა მათ ერთმანეთს და აღმსარებლობის გამო, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ ილოცონ იქ, თქვათ, სადაც უნდათ, თუკი სახელმწიფო მუდმივად ასე ილაპარაკებს და ასე მოიქცევა, სხვა ადამიანებსაც აღარ დარჩებათ, ვთქვათ, იმისი სურვილი, რომ დაჩაგრონ და იზალადონ მოქალაქეებს. ამიტომ პირველ რიგში სახელმწიფო არასრულებს საკუთარ ვალდებულებას და სახელმწიფო არის, ხელისუფლება არის მაგალითის მიმცემი ამ ადამიანებისთვის. კომპლექსურად ყველაფერი, რაც დავასახელე, ის სისტემური პრობლემები, ამან შექმნა ზუსტად ის, რაც ახლა ხდება ბუკნარში და ასევე ის დაუშვებლობის განცდა, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ, რომ თუკი ჩაიდანენ დანაშაულს, იზოლადებენ და დევნიან მოქალაქეებს, ისინი ამისთვის პასუხს არ აგებენ.
კეთილი, ქალბატონო მაკო, ჩვენ ამოგვეწურა გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, აქ უნდა დავასრულოთ და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი მაკო ღავთაძე. ამით, როგორც უკვე გითხარით, დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. Somewhere it's summer. Somewhere it's
always spring.
Projected on you.